Hæstvirtur forseti. Ég vil óska háttvirtum þingmanni Ölmu Lísu Jóhannsdóttur til hamingju með jómfrúrræðin og þakka henni kærlega fyrir fyrirspurnina. Ég held að við deilum þeim áhuga að tryggja að bætur úr almannatryggingu, hvort sem er til öryrkja eða ellilífeyrisþega, verði aldrei undir lágmarkslaunum. Það sem aftur á móti er að gerast þessa dagana er í raunveruleikanum það að það er verið að vinna mikið í þessum málum. Við erum nýkomin í gegn með almannatryggingar frumvarp. Við eigum vona núna inn frumvarp útfærsluna á 25.000 krónum til ellilífeyrisþega í gegnum lífeyrissjóðakerfið. Og fleiri hluti sem ég ætla ekki að rekja hér og Pétur nefndi hér að fyrir geða háttvirtu þingmaður Pétur Blöndal nefndi hér á undan. Það sem að hér er að ræða var hérna, bókun sem að fór í kjarasamningum sem að ljóðaði svo með leyfi forseta, bætur almannatrygginga hækki í samræmi við gildandi lög og það hefur komið svolítið í kannski ágreiningur að menna hafa haft væntingar að það kæmi strax þá samhliða 18 krónu hækkun á lágmarkslaun eins og gert er ráð fyrir í samningum. Það var ekki gert, aftur á móti er verið að flýta því sem að kemur hér í seinni hluta samþykktarinnar að endur skoða almannatryggingakerfið og fara yfir og skoða leiðir til þess að tryggja lágmarksframfærslu. Það er búið að flýta þeirri vinnu, það er búið að boða það af hæstvirtum félagsmálaráðherra að það verði unnið núna fyrir 1. júlí í staðinn fyrir 1. október og ég bind við það mikla vonir og við deilum því saman, ég og hæstvirtur framsögumaður, að við náum að laga þetta fyrir sumarði á þessu vorþingi.
Þá tekur næstu til máls háttvirtur 6. þingmaður